Milí přátelé, my vás moc vítáme na prvním autorském čtení knihy Mildistutičky pohodové rodičovství. A protože to je první autorské čtení, tak možná zpočátku malinko o té knize popovídám.
Tak a než se teda pustíme, tak jenom bych chtěl pro každého, kdo se bude dneska koukat, o čem bude dnešní čtení. Já dnes budu číst kapitolu o tom, jaké jsou nejčastější komunikační chyby rodičů, které dětem zaručeně ubližují. Takže je to vysílání opravdu pro každého rodiče, který se občas neovládne a občas něco vypustí. A věřím, že to bude pro vás hodně inspirativní. Budeme se snažit, aby se vám to líbilo.
Já jsem s tebou byla hodně často, když jsi psal knížku, a musím říct, že mě úplně fascinovalo, že tě to psaní bavilo. Ono to není žádná strana, když hodiny denně, několik hodin píšete texty, přepisujete, kontrolujete, víte, že máte termíny, že těch stránek musí být spoustu. Co je to, že tě to bavilo psát tu knížku?
Já jsem vlastně každý den téměř dostávám do kontaktu s dětma. Samozřejmě mám syna, to je jedna věc, ale druhá věc, akor tahle situace, že jo, lockdown a tak dále, mě přináší do ordinace spousta dětí. Takže já permanentně jsem v rodinách, komunikuju s dětma, a pro mě to byla obrovská úleva, takový ty trápení, které vidím v těch rodinách, hodit na papír a snažit se ukázat, jak ty věci dělat jinak. Takže jsem si říkal, když zpracuju s jedním člověkem, tak pomůžu jednomu člověku, ale když napíšu tu knihu, tak to může pomoct mnohem více lidem. Takže proto mě to tak bavilo psát.
Možná teď trošku skočím na začátek. Úplně obyčejná otázka, proč jsi tu knihu napsal? Čím to vidíš hlavně?
Tak, no Olinko, já už před lety, když se mě někdo ptal, čím bych se chtěl zeptat, a to jsem ještě školu pro firmy, já dělal jsem toho hodně jako jiných věcí, tak jsem si říkal, že jednou je takový můj sen věnovat se už jenom dětem. Jako věnovat se jenom tématům, které se týkají dětí, dělat přednášky o dětech a psát knihy o dětech. No a dozrál čas tu knihu napsat, tak proto jsem ji napsal, protože to mám v hlavě fakt strašně dlouho.
A když jsi psal tu knížku a ty se výchovou, teď jsi to řekl, zabýval jsi se let, tak chceš se tomu zabývat dál. Opravdu jsi měl spoustu případů a hodně přednášek na toto téma. Zažíval jsi při psaní knížky, při těch tématech, které znáš dokonale, víš, jak pomáhají, něco mimořádného v sobě?
To psaní je už... Vlastně každý terapii vedu svý klienty k tomu, aby si psali, protože psaním si něco uvědomí. Jo. A při psaní knihy je to dvojnásobný. Já potřebuji zpracovat nějakou látku, kterou znám, který rozumím, se kterou pracuji každý den, ale potřebuji zpracovat tak, aby byla pochopitelná. Když to někdo bude číst. No a tím pádem se mi o to víc ujasnilo ty témata, o to více si sám sobě, když píšu, uvědomuju ty souvislosti, takže vlastně sám docházím mnoha aha momentů při tom psaní. A to bylo to skvělé, protože to tak baví to psaní. Tak jak mě bavilo psaní, tak mě nebavila ta fáze potom. To, ty korektury, neustále čtení dokola, opravování chyb, tak to už potom jako zábava nebyla, jo. Ale to, ta tvorba byla úžasně zábavná.
Tak a my budeme dnes číst tady kapitol nejčastější chyby v komunikaci. Ano. A milí přátelé, než začneme číst, a to bude asi za 3 vteřiny, tak vás poprosíme, sdílejte toto naše vysílání, první autorské čtení, protože to je tak důležité, komunikace, všechny ty části jsou velmi důležité, ale věřím, vnímám, že komunikace je tak strašně důležitá, vlastně kapitolka nejčastější chyby v komunikaci, že můžeme tímto pomoci mnoha dalším lidem.
Tak,
to nechám na to.
Tak určitě, pokud víte o někom, že by se mu to mohlo líbit, sdílejte tohle video. A ještě jedna věc, než začnu číst, to tady mám. V průběhu toho čtení klaďte otázky, cokoliv vás napadne, nevím, do kolika budeme číst a i kdybyste museli jít spát nebo jste utahání, tak si můžete pustit zítra záznam, bude to na naší facebookové stránce Dovychovat. Ale zároveň, když budete klást otázky, tak vám zítra natočím odpovědi. Takže v průběhu zítřejšího odpoledne na facebookové stránce budete mít na všechny vaše otázky odpovědi. I když tam bude 100 otázek, tak vám na ně moc rád odpovím. Jo. Takže ptejte se, co vám nebude jasné, budu moc rád. Tak jo, jdeme na to. Takže kapitola nejčastější chyby komunikací, které dětem zaručeně ublíží. Dlouho jsem si kladl otázku, proč tolik dospělých lidí nedokáže komunikovat laskavě a v pohodě. Proč nezvládají vnímat druhého člověka, naslouchat a opravdově se zajímat o jeho potřeby a jeho příběh. proč tolik dospělých tlačí, dává povely a prosazuje si svou moc. Nakonec jsem dospěl k jednoduchému závěru. Kde by se to asi tak mohli naučit, když to neumějí ani jejich rodiče, mnozí učitelé, ani trenéři? A hlavně, řečová schémata a komunikační návyky se učíme okolo 3 let. Jenom poznámka, já budu dělat takové ty poznámky. Jo. Mezi 3. a 6. rokem se nejvíc rozvíjí naše schopnost komunikace. A proto, když nemáme vzory, tak to neumíme.
Ale určitě to později jde také zlepšit.
Tak. Jenže pokud většinu času mezi 3. a 20. rokem trávíme ve školce a ve škole, ve skupině vrstevníků, od kterých se stále každodenně učíme, je zcela logické, že tam rozhodně umění empatie a zájmu nezískáme. Než se pustíme do konkrétních praktických komunikačních nástrojů, nezbytných pro radostné fungování v rodině, připravil jsem si pro vás jednoduchý seznam nejčastějších chyb, kterých se v komunikaci rodiče vůči dětem dopouštějí. Zkuste nyní číst velmi pomalu a vnímat, co z toho u vás doma používáte taky. Seznamte se s tímto přehledem svého partnera i rodiče. Určitě se jim bude hodit, aby měli na čem pracovat. Takže tahle ta komunikace nebo tahle ta kapitolka uvádí celou kapitolu o komunikaci. Takže pokud se vám bude zdát, že dneska nemáte to řešení, tak nebojte, v té knize tam máte právě, jak to dělat jinak. Jo? Nemusíte se toho bát, dneska jenom budu vypisovat nebo číst to, co děláme špatně. Tak, zobecňování. Dětem velmi ubližuje, když zobecňujete něco, co dělají občas. Například, už zase si to špatně udělal. Ty se nikdy nepolepšíš. Kdybys nad tím alespoň někdy přemýšlel, nikdy nejsi schopen udělat něco pořádně. Používáte-li slova jako zase, vždycky, nikdy, pořád a podobně, vytváříme v druhém člověku odpor, pocit zloby i vzteku. Když řeknete dítěti, ale i dospělému, nikdy mi s ničím nepomůžeš, automaticky si začne vybavovat situace, kdy vám naposledy pomohl a okamžitě začne oponovat. Ať už otevřeně, anebo alespoň ve své mysli. Dítě ztrácí vůči vám důvěru a chuť s vámi komunikovat. Pokud se snažíte dítě něco učit, vysvětlit mu anebo ukázat a během hodnocení začínáte proslovem typu zase si to udělal blbě, ty se nikdy nepoučíš, to je strašné, už zase si to úplně zblbnul. Cítí vaše dítě nechuť, odpor, vztek a hlavně od vás se nebude chtít nic učit. Vaším úkolem je tedy začít sledovat sami sebe, kolik takových výroků používáte a jaké jsou reakce vašich dětí i partnerů. Zároveň se zkuste zamyslet nad tím, jak často vám toto říkali vaše rodiče a jak hodně vám to vadilo. Už zase máš tohle hrozné oblečení? Ty máš tady ale zase nepořádek. Vždycky to po tobě musím kontrolovat. Takové věty dráždí nejen malé dítě, ale i dospělého člověka. Proto si na ně dávejte pozor a buďte ve vašem vyjádřování vždy konkrétní.
To by mě zajímalo, jestli tě mohu přerušit otázkou, jak často se ve své praxi z následky vlastně této záležitosti, toho zobecňování setkáváš. A jak se to projevuje?
Olinko, já když pracuji s dospělýma chlapama, o tom by Sláva Černý mohl vyprávět příběh, když pracuje s chlapama, tak ti jsou na to úplně extrémně alergičtí. Hmm. Zažívala to od svých maminek, ty to zažívají od svých partnerek. Ten výrok, nikdy mi s ničím nepomůžeš, znamená pro toho druhého, ty lžeš, není to pravda, potřebu se hájit a oponovat. Jo? Proto je tak důležitý nepoužívat tyhle ty formulace. Mm-hmm. Takže se s tím setkávám hodně často.
A čemu všemu to může vést při té komunikaci potom do dospělosti?
Odpor, nekomunikace, mlčení v diskuzi, vnitřní vztek, potřeba oponovat.
Obhajovat se,
ale hlavně nedělat to, co po mně ten člověk chce.
Takže rozhodně to nerozvíjí dialog.
Tak rozhodně to nerozvíjí dialog a rozhodně to nerozvíjí chuť dělat něco jinak. Jo? Takže na tohle to si dávejte pozor, abyste nezobecňovali věci, které se nedějou úplně pokaždé. Tak, další. Poučování.
No tak to je věc.
Další věcí, již se dopouštějí rodiče vůči dětem, je poučování, moralizování, sáhodlouhé vysvětlování stále dokola. Nastíním vám velmi jednoduchý příklad. Povíme dítěti, aby si vzalo svetr, protože je venku zima. Dítě svetr odmítne a pak je mu venku chladno. A rodiče místo, aby řekli, teď máš parádní zkušenost, příště už budeš vědět, že ten svetr je v takovém počasí fajn. Místo toho začnou lamentovat. Já jsem ti to říkal. Kdyby si vzal ten svetr, kdyby jsi mě poslechl, tak ti teď není zima. Jenže ty ne, ty si chceš prosadit svou a pak to takhle vypadá. Rodič moralizuje, vysvětluje a dítě obrací oči v sloup. Bohužel tato situace nepovede dítě k tomu, aby si příště vzalo svetr, ale naopak k tomu, aby s rodičem bojovalo a příště šlo znovu v tričku. To je důležité si uvědomit. Nebo jiný případ. Řekněte svému dítěti, aby se večer učilo, protože má druhý den písemku. Jenže se na to vykašle a dostane z písemky špatnou známku. Vy máte opět dvě možnosti. Buď zareagujete v klidu, třeba ve stylu. Ale já myslím, že je to fajn zkušenost. Alespoň už víš, že když se na tu písemku nepřipraví, že je velká šance, že dostaneš špatnou známku. Ale svět se nezboří a příště si to můžeš opravit. To je jedna varianta. Jenže mnozí rodiče, místo aby reagovali v pohodě a budovali v dítěti zodpovědnost, začnou moralizovat. Vidíš, já jsem ti to říkala. Kdybys mě poslech, moc si mějte dobrou známku a teď tady musíš trčet a učit se. Kdybys mě poslech, kdyby se nad sebou alespoň trochu zamyslel. Podobné výroky děti i dospělé naprosto iritují a velmi snižují důvěru v rodiče. Děti cítí ponížení, odpor, vztek a hlavně nechuť tyto věci dělat znovu. Pokud jim dáváme najevo, že jsme někdo víc, že jsme ti rozumní a dítě je níže než jsme my, vždycky budeme mít problém ho kamkoliv nasměrovat. Dítě nás musí uznávat za to, jak se chováme, ne za to, co mu říkáme. Pokud tedy ve slabé chvíli dáváme dítěti těmito větami najevo, že je to neschopný blbeček, těžko nás bude chtít poslechnout a nebude motivováno na sobě pracovat. Kdežto, když každý dětský přešlap otočíme do skvělé zkušenosti, naučí se takto vnímat každodenní realitu. Dnes jsi to vyzkoušel podle sebe a alespoň máš parádní zkušenost. Příště už budeš vědět, co dělat jinak. Hele, neboj, já jsem takových situací zažil taky hodně a dneska jsem za to rád. Dítě musí z rodiče cítit, že i když se mu něco nepovedlo, protože jej neposlechlo, že mu nebude nic vyčítat. Naopak, musí vnímat, že se svými chybami neustále učíme a že je to dobře. Musí od rodičů vnímat, že se nezlobí, i když si to dítě udělalo podle sebe. Pak může mít rodič důvěru a velkou šanci, že ho dítě příště poslechne. Pak může mít rodič, jo, to jsem to zopakoval řádek. Zkuste se zaposlouchat a vnímat, jak mluvíte se svými dětmi, jak s nimi mluví váš partner nebo vaše rodiče. Pozorujte reakce dětí, jejich výrazy ve tváři, podráždění v okamžiku, kdy je poučujete. A dělejte maximum pro to, abyste se tohoto zlozvyku zbavili.
Já teda musím upřímně říct, že poučování patřilo mezi můj folklor. Přiznám se k tomu a to jsem, a možná mi mnozí se mnou stotožníte, protože to prostě myslíme dobře a chceme tak nějak říct, jak by to mělo být, jenomže pravda je, že to dítě to potom opravdu nevnímá a je to pro něj strašně otravné. A co to všechno v dítěti buduje?
Linka, odpor.
Odpor, strach.
Odpor, nechuť, strach, takový to už zase mě tady něco kecá. U kluku zejména se vytváří takový to schopnost a umění vypnout. Jo? Takže ta jeho maminka mu něco takového říká a ten kluk ji vůbec nevnímá. Je mu to úplně jedno. A pak takhle naladěný kluk jde do partnerského vztahu, kde mu něco říká jeho žena a ten kluk to prostě vypne.
A on vlastně má ten obranný mechanismus, že vypíná a tím pádem,
Je...
nevnímá svou ženu a tím pádem žena je nešťastná a těch žen, co je nevnímají muži, troufám si říct, že máš ve své ordinaci asi nejvíc. Je to
no, já pracuji buď to s ženama nebo s maminkama, mužů ke mně chodí málo a... Je to tak, v tomto neštěstí z toho, že mě ten partner nevnímá, je hodně. Tak když to říká dítěti otec, je to samozřejmě jako stejně pro to dítě náročný, otravný. Jo. A zejména, když to je holčička. Jo, kluk nějak ještě to v sobě vybuje, když to říká táta holčičce, tak se na ní může hodně silně podepsat. Ta holčička může cítit velký odpor. Buď to se tatínkovi zavděčit za každou cenu, takže s ní vytvoří takového toho chudáčka, co za každou cenu musí makat, aby tatínek byl spokojený, což je extrémně vyčerpávající. A vede tu holčičku takovému tomu závislostnímu chování vůči autoritám. A nebo naopak takovou tu apatii, opozici. Jo, je to blbý. Já vám tady ještě dávám jenom odkaz. My jsme totiž v pátek spustili, máte to když tam v těch komentářích, tak si ho tam dohledejte. V pátek jsme spustili předprodej knihy, měli jsme jich koupili 1000 od Albatrosu, protože to je vlastně že, věc Albatrosu, a dneska už je posledních 340 před vysíláním, jo, takže...
dispozici.
Takže za den a půl to zmizelo, tak jsem
zvědavý.
To jsme nečekali, tak dobře, tak jdeme dál.
Další. Kritické zaměření se na chyby.
Komunikačním selháním, které vnímám jako jedno z nejhorších a zároveň nejčastějších, je kritika zaměřená na vypíchnutí chyby dítěte. Tohoto zlozvyku se dopouštějí jak rodiče, tak trenéři a bohužel i mnozí učitelé. Poukazováním jen na chyby dětem ubližuje. Pak mají strach a odpor dělat věci, za které byly kritizovány, anebo v nich vytvoříme nezdravé ambice, aby nám dokázali, že to příště zvládnou. Takže rodiče, trenéři, ale i učitelé používají například věty. Dívej se, jak si to zvoral. Podívej se na to tričko, vypadáš jak čuně. Dívej, jsem si vzpomněl, můj babičku. Dívej se, jak píšeš, vždyť se to nedá číst. A co ty tvoje známky, to je strašný. Hele, tady máš ale pěkný nepořádek. Podívej se na ten bordel. Když vypálíme kritiku touto formou, bez dialogu, bez zájmu, bez nadhledu a laskavosti, dítě se v tu chvíli cítí pod psa. Pokud je slabé, stáhne se, uzavře se do sebe, cítí se jako viník a stydí se. Pokud je silnější, jde s námi do boje, začne se hájit a říkat, že mu to nevadí, že se mu to líbí, že mu to vyhovuje. Schopnost popsat to, co se mi nelíbí, takovým způsobem, aby dítě chtělo udělat změnu, je základ rodičovské komunikace. Mimochodem, o tom jsou ty další kapitoly, jak to říct dobře. Stejně tak tuto dovednost musí mít trenéři i učitelé a v dalších kapitolách popíšu několik způsobů, jak to jde říct jinak.
To bylo hrozně fajn, že jsi na začátku řekl, že my chceme dávat zpětnou vazbu třeba dětem. I když jsme trenéři třeba, tak našim samozřejmě svěřencům, to je strašně důležité, aby rostly. Ale ty jsi tam na začátku velmi řekl, že to není jen ta kritika, že tam je strašně důležitý ten přístup, ten poslední odstavec, ten přístup k tomu dítěti, aby přijal tu chybu jako konstruktivní věc a zkušenost a nejenom tu kritiku.
Tak, je to obrovsky důležitý. Vlastně ta kniha obsahuje velikánskou kapitolu, kdy ukazuju, jak to komunikovat, aby se to dítě cítilo dobře a mělo motivaci to změnit. Ale pokud vypíchneme pouze tu chybu, tak je to hodně frustrující. Já si vzpomínám před lety, a to jsem dal takový výčitky potom sám, jo. Byl jsem nějaký podrážděný a viděl jsem, že Milánek trénoval psání. A prostě psal, makal do školy, má domácí školu, takže poctivě sám si to dělal, to cvičení. A já jsem přišel a vypíchnul jsem, Milánku, dívej se, tady ti to utíká. No, nebyl jsem nějak zle, jenom jsem ukázal, že mu ty písmenka utíkají. Neřekl jsem mu, že ocenil, že psal ty o půl hodiny v kuse, že se snažil, že do toho dal všechno, ale vypíchl jsem jenom tuhle tu jedinou věc. Kdybyste viděli ten jeho pohled, ty smutné oči, jak že mi důvěřoval, že máme fakt krásný vztah, bylo to pro něho tak bolestivý, že díky tomu jsem si to tak silně uvědomil, že už si tohle v životě nemůžu dovolit. Jo? Protože vidím, kolik úsilí to dítě stojí se něčemu věnovat. Takže potom takhle sestřelíme, tak bohužel ta motivace jde do háje.
Tady je strašně důležité, někdo může oponovat, ale my musíme říct, přece musíme být kritičtí a nemůžeme jenom chválit. Ta rovnováha v tom, aby dítě zažilo to pohlazení a na základě té důvěry díky tomu pohlazení chtělo se dozvědět tu chybu a slyšet vlastně tu kritiku.
Tak chybami se učíme. Dítě nesmí mít s chybou spojenou negativní emoci. Uh-huh. Jo, takže je to na nás, jak ty věci komunikujeme.
To je krásná věta, nesmí mít dítě spojenou
negativní emoci s chybou. Takže když se bavíme o chybách, já v tom musím mít nadhled, pohodu, protože ta chyba je to, co mě posune dál. A stejně tak tahle moje chyba mě posunula dál, protože už to nedělám.
Já když si uvědomím, když jsem dělala gymnastiku a byla jsem neustále kritizovaná, než jsem nebyla na to úplně talentovaná, tak vlastně já jsem se opravdu potom v životě velmi bála chyb.
No.
Velmi bála chyb. To je úžasný, co teďka jsem si i já uvědomila.
Tak další kapitol. Citové vydírání. Rodiče, ale i učitelé či trenéři si vůbec neuvědomují, jak dalece mohou přijít o důvěru svých dětí i partnerů, když budou používat například tyto věty. Mně se z tebe rozkočí hlava. Já se z tebe snad zblázním. Já už to s tebou nevydržím. Já mám jenom jedny nervy a ty mě prostě zničíš. Já s tebe snad onemocním. Tyto výroky děti citově vydírají a říkají jim, že nesou vinu za to, jak se dospělí cítí. Tímto dávají rodiče dětem najevo, že v tuto chvíli nejsou zodpovědní za své emoce a že jsou natolik slabí a neschopní, že neudrží svůj životní nadhled. A děti jejich emoce řídí. Jo, dítě je ten, kdo ovládá emoce dospělého, což je vlastně strašný. Rodiče dávají dětem vinu za to, co oni sami nejsou schopni zvládnout. Jelikož jste tuto knihu dočetli až sem, už víte, že děti pouze reagují na to, jak se rodiče chovají. A pokud s dětmi neumíte komunikovat, naprosto logicky nám budou dělat na schvály, útočit na nás, zkrátka udělají všechno proto, aby nás dostali na kolena. Citovým vydíráním tedy nedocílíme ničeho jiného, než zase jenom ztráty důvěry. Citlivé dítě si na ní navíc vytvoří nezdravý pocit viny. A tím pádem může mít v dospělosti problémy s lidmi, kteří touto formou manipulují s druhými. Nebo si děti vybudují odpor vůči svým rodičům, některé mohou být znechuceny jejich slabostí a hlavně si jich vůbec nemohou vážit. Komunikace je odrazem našeho vnitřního nastavení, takže zkusme na chvilku naslouchat sami sobě, jestli tyto výroky někdy vypouštíme z úst, jestli je říkáme dětem anebo partnerovi. A pokud ano, pokuste se začít své projevy v tomto ohledu měnit. Já si vybavuju jednu dívku, se kterou jsem pracoval, bylo jí 16 let, která velmi nevybíravým způsobem mluvila o svým tatínkovi. Že si ho ona měla teda řadu z vulgárních výrazů na jeho adresu, ale v podstatě mluvila o tom, že si ho vůbec neváží, protože její tatínek používal tyhle ty výroky velmi často. Doma obecně, vůči celé rodině.
Já jsem se zase setkala s případem, kdy téměř stejně stará dívka na sebe brala obrovskou zodpovědnost za nálady svých rodičů, což jí do budoucna asi hodně nepomůže v tom, že my ženy si dost často bereme spoustu zodpovědnosti a pak pod tím se sklátíme samozřejmě. Hmm. Takže zase na ty citlivé duše to může mít tento dopad. Hmm.
Tak, další kapitolka. Upozorňování na to, co nechceme. Další komunikační chybou, již se dopouštíme, zejména u nejmenších dětí do 4 let, je dávat pokyny upozorňováním na věci, které nechceme, aby dělali. Teď fakt prosím, spozorněte všechny maminky, které máte děti od roka do těch zhruba 4 let. Jo, pro ty starší už to není takhle aktuální. Malé dítě vnímá svět jinak než dospělý. Podvědomě reaguje na věci, na které upozorňujeme. Když tedy řekneme dítěti, nesahej do té zásuvky, neskákej do té louže, ať tě ani nenapadne sáhnout na ten počítač, nesahej mi na ten telefon, neber to do ruky.
Tak to dopadne. Můžeš ukázat,
tak to dopadne, obrázek. Tak to dopadne takto. Prosím vás, ta kniha má nádherný ilustrace. Jo, já jsem, to nejsou moje, to psala, kreslila nějaká paní kreslířka, je to nádherný, já jsem se u ní fakt bavil, dokázala pěkně vystihnout tu podstatu toho konkrétního tématu.
Čím to je, že děti přesně reagují, tak k čemu je vyzveme?
Teď ti to linku přečtu. Takže, když používáme tam ty věty, můžeme počítat s tím, že je směřujeme přesně k tomu, aby danou věc udělala. Dítě vnímá nikolik náš zápor ve větě, ale daný objekt, na který upozorňujeme, a ten jej začne tím pádem přitahovat o to více. Výrokem nesahej na ten telefon propůjčujeme telefonu obrovskou pozornost a tím pádem nutíme dítě na telefon sáhnout. Slovy nesahej na tu zásuvku své děťátko automaticky směřujeme k tomu, aby si šlo sáhnout. A kouzelnou větu neskákej do té louže dítě vnímá jako úžasný nápad a s úsměvem do louže skočí. Směřování záporem tedy vůbec ničemu nepomáhá a každý rodič by se měl naučit vést své dítě popisem toho, co by po něm chtěl. Jste-li v přírodě, před vámi je velká louže a hrozí, že tam dítě skočí, laskavě a plní energie, řekněte malému dítěti, půjdeme tudy po tom krásném mechu, tady to bude paráda. Velká radost a energie jsou nezbytné, stejně jako směřování k tomu, co chcete, přičemž o louži se vůbec nezmiňuje. Takže je to vlastně strašně jednoduchý. Jo? Já jdu v lese, je tam velká louže, tak neřeknu pozor na tu louži, neskač tam, ale řeknu půjdeme tady po tom mechu. A to děťátko směrujete vaší pozornosti na ten mech, dítě se proběhne po mechu a louži v tu chvilku nevnímá. Vy výrazně zvyšujete pravděpodobnost, že se vyhnete těm záležitostem, těm situacím. Tak. Přesměrujete tak pozornost dítěte na mech a je veliká šance, že si louže nebude všímat. Takže pokud máte strach, aby dítě nesáhlo do zásuvky v pokoji, rozhodně neříkejte, nesahej do té zásuvky. Ale vesele a plně energie povězte, podívej se na ten míček, jaký tady máme. Tento jednoduchý princip vám zajistí, že první roky života nebudete muset po dítěti křičet, cokoliv mu zakazovat ani přikazovat.
Jak se vyvarovat tomu, abychom zakazovali, přikazovali, protože to občas třeba nejde jinak.
Olinko, já jsem kdysi četl nádhernou knihu pana Říčana Cesty životem a on říkal, že bychom dětem měli zakázat nebo přikázat pouze tehdy, když hrozí bezprostřední ohrožení života. Všechno ostatní bychom měli bez dialogu komunikovat, bez dítěm dialog. Takže zase, jak, co by nám mohlo pomoct to nedělat, právě to zvědomění těch situací. Proto o tom píšu. Když maminka příklad si přečte tuhle kapitolku a dá si ten prostor a začne vnímat, jak komunikuje. Řeknu třeba partnerovi, prosím tě, zkus mě hlídat, jenom jak komunikuju se synem nebo s holčičkou. Jestli říkám to, co chci, nebo říkám to, co nechci. Jo? A tímhle tím vnímáním komunikace se to můžete krásně odnaučit. Ale já jsem se to taky musel učit. Taky jsem to trénoval, abych se naučil komunikovat jinak. Tak. Strašení negativním výsledkem. S předchozí komunikační chybou úzce souvisí následující strašení dětí. Nelez na ten strom, spadneš. Nelez na to zábradlí, ublížíš si. Nejez takhle tu zmrzlinu, spadne ti. Když komunikujeme touto formou, dítě nejenže bytostně touží nám dokázat, že to zvládne, ale zároveň s námi začíná bojovat, jelikož ho podceňujeme. A zatímco má dítě přirozený put sebezáchovny a nehnalo by se tedy do ničeho, co by vyhodnotilo jako velké nebezpečí, kvůli neustálému upozorňování začíná překračovat své vlastní hranice a jde do rizika. Je to tak reakce na rodičovské podceňování. Jako by si dítě řeklo, já to dokážu, já to zvládnu, já přece nejsem tak hloupý, abych to nezvládnu, a ublíží si. V konečném důsledku si pak dítě může ublížit nebo se umazat, protože zbytečně riskuje, aby si dokázalo své schopnosti. Opačným výsledkem ale také může být, že neustálým upozorňováním na možná rizika postupně vychováváme ustrašené dítě, jež za každým rohem vidí nebezpečí a nepustí se do ničeho tak zábavného a skvělého, jako je lezení po stromech, přelézání plotů, klouzání po ledě a podobně. Vystrašené dítě má potom problém učit se jezdit na kole, na bruslích, lyžovat, skákat do vody a podobně. A právě rodiče jsou mnohdy těmi, kdo způsobí, že je dítě takto bojácné a není schopno osahat si svoje možnosti. Čili strašení negativním výsledkem dítěti ublížíme vždy. Buď v něm vybudujeme nízké sebevědomí a nebude zajímavé věci ani zkoušet, anebo naopak bude daleko více riskovat, protože nám chce dokázat, že to zvládne a že my ho podceňujeme. Jak tedy říct tyhle věci jinak? Jednoduše, popište, jak to má dítě udělat a pokud to jde, ukažte mu to. Když leze z Honzíčku na ten strom, vždy je potřeba mít alespoň ve třech místech oporu, abys byl v bezpečí. Koukej. Oběma rukama se držím, jednu nohu mám zapřenou a jednu nohou se můžu pohnout. A nebo pevně stojím a pak se mohu přechytit jednou rukou. Koukej se na mě. Vlastně tím naváděním já učím svoje dítě. Když máš zmrzlinu v kohoutku, je potřeba ji držet rovně, aby se dala hezky slíznout. A navíc ti neupadne. Podívej. Buďte laskaví, veselí, buďte vzorem a příkladem. Já si pamatuju na situaci, kterou jsem už zmiňoval xkrát. Milánkovi nebyly ještě ani 4 roky, my jsme si házeli vlaštovkou a on tu vlaštovku hodil na střechu garáže. Ta mohla být tak 3metrová, byla takhle skosená, došikma skosená a říkal, vylezem si pro tu vlaštovku. A já jsem teď, to musíte rozhodnout během chvilky, že jo? Říkám si, polezem na střechu, riziko spadnutí, kdyby mě někdo viděl s dítětem na střeše, řekne si, jsem blázen, zavolej sociálku, tak to všechno se vám v té hlavě promítne. Na druhou stranu, když snížím riziko, půjdu s ním, budu opatrnej, tak bude velký dobrodružství a ten kluk se aspoň něco naučí. Já jsem vyhodnotil, že druhá verze je lepší, tak jsem tam opřel ten žebříček, Milánek šel přede mnou. Já jsem mu neříkal pozor ať, ale říkal jsem mu, co dělám já. A říkal jsem, Milánku, koukej, takhle se musíme držet, takhle opatrně. A on se koukal a šel takhle opatrně se mnou. Na tu střechu vylez jako první a postavil se jenom na nohy. Bylo sucho, jo, žádný mokro, nic. Postavil se prostě nohama na střechu A já mu říkám, Milánku, já když bych tam byl, tak jdu na 4, aby měl větší stabilitu. Šup, už byl na 4 až na 5 vlaštovku. Takže vy můžete s tím dítětem zažívat fakt dobrodružství. To bylo docela dobrodružství. On z toho měl obrovskou radost. Vyprávěl to všem babičkám, tetičkám, jeho tatínek vzal na střechu, jo, takže to byl výborný. A rodina se na mě dívala jak na blázna. Ale do dneška je to velmi zvídavý kluk, který zkouší věci, neriskuje, je opatrný, ale zároveň se nebojí dělat věci, které ještě nikdy nedělal. Jo. Takže opravdu je to o nás, je to na nás. Tak.
Abychom měli ten čas, abychom vlastně i nezakazovali těm dětem, když si chtějí na něco vylíst, pojď, musíme jít a tak dále. Ty jsi říkal, že na jedné straně z toho můžou být vystrašené děti a pochopila jsem, že na druhé straně naopak, nevím, jestli řeknu dobře, když tak mě oprav, hyperaktivní, který chtějí dokazovat a dělají i příkusy, které my pak už nezvládáme. Proč se na to ptám? Protože často čtu i komentáře maminek, moje dítě je prostě turbošnek a já už to, nebo turbošnek, turbotryskomiš, pardon, ne turbošnek, a já už to prostě nezvládám. Je to možný? Že to je tím negativním?
Ale je to možný, ale ono bohatě stačí příklad. Jeden víkend bude s dítětem babička, ta se do něho pustí, nedělej, nesmíš, neléz, neblázni.
Babičky mají strach, nezvládají.
Tak a logicky babička, a navíc má třeba babička v tu ruku zodpovědnost, to není něco špatného, ale určitě. Jenom si uvědomit, že dítě, když je s nějakou autoritou, kterou věří a ta autorita mu říká nedělej, zraníš se, nedělej, neblbni, spadneš, tak to dítě se nám snaží dokázat, že je dobrý. A tady právě hrozí to riziko, že jde do toho rizika. Jo, a že si fakt může ublížit a spadnout. A nebo se začne bát a nepůjde do toho. Jo. Takže je dobrý opravdu být příkladem, nebo tam stát pod tím dítětem, dělat, dávat mu dopomoc, záchranu, ale nebát se, aby to dítě si osahalo své možnosti v rámci toho, co zvládne samo. Tak.
Další kapitola, prorokování negativní budoucnosti, to zní zajímavé.
Další, co můžeme dělat, je prorokování, co všechno negativního se dítěti v budoucnu stane, když. Třeba se dítě nechce učit, učení ho nebaví a místo toho, abychom se s ním bavili o životě, řekneme. Co z tebe jednou bude, ty kluku jeden? Pokud se nebudeš učit, bude z tebe popelář.
Je velmi aktuální téma, protože se děti musí učit sami doma.
Uč se pořádně, nemysli si, že se budeš živit sportem. Tady odbočím. Můj spolužák je Libor Sionko, kdo sledujete fotbal, byl to reprezentant, hrál vlastně po celém světě, že jo, nebo v rámci Evropy, výborný fotbalista. A pamatuju si na naši matikářku, která mu říkala, Sionko, uč se, nemyslí si, že se bude živit fotbalem. Takže se jí to nepovedlo. Tak, později se může prorokování rozšířit i na další oblasti, například. S touhle bys to teda vyhrál. Zkus si ji vzít a uvidíš, jaká to bude katastrofa. Prorokování negativní budoucnosti vytváří odpor nejen v dětech, ale i v dospělých. S takovýmto věštěním máme šanci vychovat z dítěte úzkostného, bázlivého člověka, nebo naopak, něm vybudujeme odpor a tendenci dokázat nám, že jemu se to nestane, protože je lepší, než si myslíme. Pokud máte obavu, že vaše dítě nedělá věci tak, jak byste si představovali, a máte strach, že jednou může skončit špatně, zajímejte se o něj a mluvte s ním o principech a o logických životních souvislostech. Vrátíme-li se k učení, nestrašte ho s tím, že z něj bude popelář, ale mluvte s ním typu. Honzíku, všechno v životě je o čase, který tomu věnuješ. Když se člověk věnuje učení, tím víc toho ví a má šanci se třeba dostat na školu, kam by chtěl, a pak může v životě dělat věci, které mu dávají smysl a baví ho. Když se ale učení věnuje málo, má v životě horší možnosti, nemá moc šanci na kvalitní práci, tím pádem ani na rodinné zázemí, protože finance jsou zkrátka hodně důležité. A je na tobě, jak se jednou chceš v životě mít. Jestli chceš mít třeba pěkné bydlení, trávit hezké dovolené a mít čas na svou rodinu a koníčku, pak je docela fajn se někdy učit. Mluvte s dítětem v obecné rovině, v příbězích, v příkladech. Okolo 10. roku už by mělo mít dítě povědomí o financích a rodinném rozpočtu, aby rozumělo souvislostem, proč by se mělo zajímat o život a učit se. Když máte důvěru dítěte, máte obrovskou moc jej vést pozitivním směrem. Bez důvěry však obdobné rozhovory fungovat nebudou. Když byl můj syn menší, pořád se mu vyprávěl příběhy o životě, o sportu, o vědě, o hudbě. O možnostech, jak vydělávat peníze, čím člověku pomáhají, čím mohou člověku ubližovat. Mluvil jsem s ním o ekologii, o přírodě, dnes už řešíme politiku, vztahy mezi muži a ženami a ve svých 14 letech už se zajímá i o otázky týkající se výchovy dětí. Sám za mnou chodí a ptá se, o čem jsem dnes psal a jakému tématu jsem se věnoval. Nevidím smysluplněji strávený čas, než povídáním si s dítětem o životě. Nikdy jsem mu neprorokoval budoucnost, ale stále zdůrazňuji, že čemu se bude věnovat, to jednou bude umět.
Já se často setkávám s názorem, proč ty děti, teď to řeknu tak, jak to slýchávám, stresovat ohledně financí a situace, když si to ještě v životě užijí. Co si o tom myslíš?
Právě pokud se nebavíme s dětmi o souvislostech, a to není o strašení právě, tam je potřeba, aby to byl příběh pohodový vyprávění. Když dítě nestraším, ale mluvím o životě, tak může pochopit principy a tím pádem nepadne do úvěrové spirály, on nepadne do těchto šíleností, prostě ví, jak ten svět funguje. Nenechá se opít nějakou populistickou stranou a tak dále. Já třeba akor v této situaci se synem si pouštím, je mu 14 let, pouštíme si záběry z poslanecké sněmovny. Ukázal mu, jak politici prosazují svoje, jaký strategie používají, aby přesvědčili voliče pro svou volbu. Ukazuje mu, jakou formou se manipuluje s druhýma, aby to dokázal rozlišovat. A je to úžasný, že on sám, já jsem přišel a sami puštěl video, podívej se, co teďko Babiš říkal a co dělal. To je prostě bomba, jo, ve 14 letech. Ale důležitý je udržet důvěru a povídat si s dítětem v příbězích. Když jsem psal tuhle knihu, tak nebylo dne, aby se mě neptal, o čem jsem psal. Já jsem mu četl ty pasáže, jestli s tím souhlasil. Říkal, to je bomba, to s tím maximálně souhlasím. Takže opravdu zasvětit dítě do života je základ.
A musím říct, že to je velmi veselý klub, nezatížený nějakými starostmi, ale přitom vnímá realitu. No. A to je na tom to krásné.
No, je to skvělé. Tak, nálepkování. Nálepkování je další komunikační nešvar nejen rodičů, ale i mnohých prarodičů, učitelů i trenérů. Když jezdím do rodin, často slyším podobné výroky. No, tak tohle je ten náš počítačový maniak, pane studničku. To je ta naše youtuberka. Tady je ten náš lump, zlobydlo, Dacan, 3. Zkusme si dávat pozor na to, abychom našim dětem nedávali nálepky. Nálepky mohou být cokoliv. Třeba forma hodnocení jako ty jsi ale na matiku trdlo po mně. A přitom nikde není řečeno, že by se při dobrém vedení matiku nemohlo dítě naučit. Ty jsi ale nemehlo, co si vezmeš do rukou, to zničíš. Tato forma komunikace dává nálepky, které se velmi špatně odmazávají a každou další v podstatě popíráme autenticitu a originalitu dítěte. Každý živý tvor, každá živá bytost je originální. Se snažím rodičům často říkat, každý dítě je originální. Máme určité tendence k reakcím, určité vlohy, se kterými se dá ale krásně pracovat. Problém spočívá v tom, že v momentě, kdy dáme dítěti tuto nálepku, přestává mít snahu s daným tématem pracovat. A pokud se k tomu ještě přidají další typu dis a dítě jak poslouchá, to je ten náš dysgrafik, k tomu čeština prostě nikdy nepůjde. Automaticky nemá žádnou motivaci s tímto tématem pracovat, spíše získává tendenci se do této role samostavět, ono je to pohodlnější. Přitom, kdyby slyšelo spíše podporu, s jakýmkoliv deficitem se dá pracovat, jen to chce více trpělivosti, radosti, energie rodičů, které se dětem věnují, pak by děti mohly dělat velký výsledky. Dítě nemusí být mistr světa, uznávaný spisovatel, světoznámý malíř, jaderný fyzik ani operní zpěvák. Ale nikde není řečeno, že i když nemá talent, nemůže milovat pohyb, psát si pěkné úvahy, kreslit si anebo s radostí zpívat.
Proč děti dostávají ty nálepky dis?
No, protože je to mnohdy pohodlnější. Ono je to fakt těžký dneska. Dneska je školství postavené na dodržení nějaké normy. Takže děti, které mají nějakou odchylku, to mají fakt komplikované. A aby se jim pomohlo, tak se jim dá ta nálepka. No, takže to dítě opravdu může mít problémy v tom vnímat nějaký písmenka, těch jako dis je celá řada. Ale to neznamená, že se to dítě nemůže naučit česky nebo ten jazyk. Jenom je to náročnější, těžší. Takže příklad, to školství mělo být postavený tak, že nebudu tohle dítě zaměstnávat nějakou nesmyslnou gramatikou a tak dále, ale prostě více se s ním trpělivě zaměřím na učení se těchto věcí, aby si to osvojilo. Takže zatímco, co třeba dítě zvládne v 5. třídě, tohle to dítě by to v pohodě zvládlo třeba v 8. nebo 9. třídě. Ale protože ta škola někam se vžene, je to závod, je to prostě závod, tak tyhle ty děti jsou potom limitovaný. Proto je výhodnější mít tu nálepku a tím pádem by měli na mě brát ohledy. No.
Já když si vezmu, kolik předmětů mám, 16-letá Adelka na gymnáziu, je to neskutečné množství a z každého mám pocit, že pak může být tak akorát maximálně průměrná. Je hrozná škoda, že neexistuje systém, kdy je třeba 5 předmětů opravdu a vybráno podle typu toho dítěte a pak třeba doplňkově, ale tak to už se bavíme o něčem úplně jiném.
Tak, myslete prosím na to, že vaše děti mají svá jména. Jsou to vaše Kačenky, Míši, Honzíci a takhle o nich mluvte. Jméno je jednoznačné a není za ním žádná vlastnost ani hodnocení. Doposud jsem psal o negativních nálepkách, jenže negativní dopad mohou mít paradoxně i pozitivní nálepky. Pokud totiž řekneme před dceruškou, to je ta naše jedničkářka, vytváříme v ní tlak na stále vynikající školní výsledky, které se v pubertě může obrátit proti ní v podobě velkého stresu z jakékoliv známky nebo zkoušení. Pokud říkáme o svém dítěti, jak je jedinečné, geniální, skvělé, bez chyby a tak dále, vytváříme v něm tlak na výsledek a někteří jedinci, zejména holčičky, potom mohou být velmi frustrovaní, když nenaplní toto hodnocení. Vzpomínám si na jeden příklad. Holčička byla premiantka ve třídě. Excelovala ve sportu, který dělala. Byla kapitánka svého týmu a zároveň patřila do širšího reprezentačního výběru. Rodiče mluvili, jak jsou na ní pyšní, jak je úžasná a skvělá. Jenže holčička se dostala na víceleté gymnázium do nového kolektivu, nezvládla první diktát z češtiny, první písemku z matiky a začal se jí hroutit svět. Měla strach do školy, bolelo jí břicho, často po ránu zvracela. Přitom na ní rodiče netlačili, nebyli na ní zlí, ale její hodnocení v ní vytvořilo pocit, že musí být ve všem nejlepší. Když jsem se ptal holčičky, čeho se nejvíc bojí, řekla, že vlastního selhání. Trvalo půl roku intenzivní péče s celou rodinou, práce s celou rodinou, než dívka pochopila, že možnost chybovat je úžasný dar života, začít dělat věci jinak. Bez chyb se nemůžeme lepšit ani získávat cenné zkušenosti.
Já mám pocit, že si teď nemluvil jenom o té malé holčičce, ale já, když vidím ženy, pracuji s nimi, nebo jsem shromažďovala ženy dávno, v dobách minulých, tak kolikrát si za mnoho věcí v tom uvozovkách můžeme sami. My na sebe tlačíme, nikdo to po nás nechce. My se tepáme výčitkama, nikdo nám nic nevyčítá a tak dále. My si to obrovsky neseme potom do dospělého vlastně života. A pokud máme vedle sebe muže, kterého to už nebaví a neví, jak s tím, tak pak je to obrovské oddálení i v tom vztahu.
Je to tak, na to fakt je potřeba velikánský pozor. Nejlepší, nejjednodušší je říkat dítěti jeho jména. Tak, poveli. Ještě jsme neskončili, jo? Pokud chcete jít spát, běžte, zítra se na to dokoukejte.
Přesně, doposlechnout.
Takže povely. Už jsem se o tom zmiňoval dříve. Obrovskou chybou, kterou rodiče v komunikaci dělají, jsou povely. Najez se, uklid to, schovej to, svlíkni to, odnes to, vezmi si rukavice, vytáhni nádobí z myčky, 3. Možná se slyšíte. Zkuste se zamyslet, kolik povelů a pokynů a rozkazů dáváte v průběhu jediného dne. Zaposlouchejte se do toho, co vám padá z úst a vnímejte, že každým povelem, rozkazem či příkazem berete dítěti zodpovědnost za jeho život. Přestane vnímat smysluplnost věcí a činností, které by mělo dělat. Berete mu možnost vnímat rodinu, vaše potřeby i potřeby druhých, protože v momentě, kdy dáváte povely, přebíráte zodpovědnost a dítě jen pasivně přijímá s větším či menším odporem. Povel můžeme dát v situacích, kdy hrozí bezprostřední ohrožení života. Povel, když teď odbočím, nevím, řítí se auto, pozor, běž na stranu. No, příklad, že opravdu hrozí nějaký nebezpečí, můžu dát povel, ale doma prostě nemůžu. Kdyby dítě stálo ve vozovce a proti němu jelo auto, můžeme zakřičet, upozornit, nařídit, popadnout ho, udělat cokoliv, abychom jej ochránili. Pokud by syn namířil luk na svého sourozence, není prostor pro diskuzi. Těžko s ním budu diskutovat, jestli je vhodné vystřelit po vlastním bráchovi. Reaguji rychle, důrazně a jasně. Polož ten luk, dej ten luk dolů. Při jakémkoliv nebezpečí musím zakročit a jednat. Pokud se ale jedná o věci týkající se školy, domácnosti, úklidu, oblékání, hygieny a tak dále, není důvod dávat jakýkoliv povel. Zdravé dítě se povelu vzepře. Ať už uvnitř sebe prožívá znechucení a odpor, nebo otevřeným nesouhlasem, bojem, stekem, pláčem. A protože dítě danou věc udělá, probíhá v něm velký boj. Kde je totiž příkaz či povel, tam není zájem ani radost. Povel nepřináší nic tvůrčího, nic svěžího, nic smysluplného, jenže dítě je naprogramováno k vykonávání smysluplných věcí, pokud s ním umíme komunikovat. Chodili ke mně mladí rodiče, kteří měli čtyřletého chlapečka, s nímž si maminka nevěděla rady. Byl k ní úplně netečný, vůbec ji neposlouchal, často se v její přítomnosti rozčiloval a vztekal. Se svým tátou fungoval bez větších problémů. Když jsem se jich ptal, v čem se liší jejich přístup, ani jeden to nedokázal popsat. Dal jsem jim tady domácí úkol, aby vzájemně sledovali, kolik dají synovi povelů, když jsou s ním, a zaměří se na dny, kdy jsou doma oba dva. Maminka měla za víkend 165 povelů. To je pravda, to je prostě praktický příklad z mý praxe. A tatínek nula. Když jsme to pak společně rozebírali, jen v sobotu ráno tatínek mamince napočítal přes 40 povelů. Sundej si pyžamo, no tak, sundej si ho, sundej si ty kalhoty, vezmi si ty trenýrky, ty to jsem říkala, máš to na ruby, převrat si to, Ježíš, co to děláš? Tady polož to, běž si vyčistit zuby a pak přijď do kuchyně. Říkala jsem, běž si vyčistit zuby, neslyšel jsi? Tatínek mamince nahrál jedno sobotní ráno a pak jsme si ho společně přehráli. Učil jsem pak maminku, jak se svým synem komunikovat bez povelu, což si za pár stran ukážeme taky.
Velmi, velmi často.
Ukážu tady obrázek.
S tím setkávám bohužel i u pubertálních dětí, ale i u kluků, kdy maminka dokáže povelovat 16-letého chlapce. Já se teda obávám, že u této kapitoly budou možná mnohé maminky třeba i rozčílené, že tady vznikne určitá vlna nevole, protože se mi říkají, Ježišmarja, jak to máme zvládat, my musíme zatlačit, jinak se nepohneme. Co si o tom myslíš?
Tak, Olinko, právě o tom je celá ta zbývající pasa, kterou tady dneska číst nebudeme, o tom, jak ty věci komunikovat jinak, protože je jasný, že když maminka má doma dvě děti nebo tři děti, teď to musí všechno pofackovat do toho, když ty děti jsou doma, ještě na domácím vzdělávání, třeba v současné době, že jo, jak jsou všechny, tak je to fakt těžký a já se musím naučit ty věci komunikovat jinak. Jo, to je prostě musím. Jestli chci mít doma pohodu, proto ta kniha se jmenuje Pohodový rodičovství, musím změnit přístup dětem, já, ne ty děti.
Nejen to, ale co si pak odnášejí ty děti do dospělosti. Tak. To jsou rozsáhlé samozřejmě věci.
Tak pokud ty povely dávají především maminky, tak je dost pravděpodobný, že jejich dcery budou dost povelující maminky, dost rigidní maminky, dost třeba i nepříjemné maminky. A nebo naopak to budou ty rebelky, které budou na všechno kašlat, protože jim ty povely prostě lezly krkem. Pokud ty povely dostávají chlapeci zase v dospělosti, to buď to můžou být chlapi, kteří jsou nevnímaví, neslyší, co se tam děje kolem, protože prostě neslyší, jsou odpojení od toho domácího dění. A nebo můžou být velmi kritičtí, zaměření na výsledek, pedantští, o to všechno tam může být. A tam těch variant toho, těch reakcí je strašně moc. Důležitý je, když dává povel, beru zodpovědnost. No, tohle to je základní věc, kterou bych chtěl z téhle kapitoly. Tak, při práci s dospělými lidmi zjišťují, že řada z nich nemá ani v dospělosti zdravé sebevědomí. Neumějí se rozhodnout, nechtějí převzít zodpovědnost, mají strach udělat v životě nějaký dílčí krok. Když potom rozebíráme jejich životní příběhy, zjistíme, že měli velmi direktivní rodiče, kteří dokázali napáchat velké škody na jejich zdravém sebevědomí kvůli častým příkazům, zákazům, povelům a ponižování.
Já jsem měla velmi zajímavou kombinaci manželů, klientka, která se mi přihlásila, která tušila, že chtěla navázat lepší vztah s mužem, kterého si velmi vážila, ale absolutně jim to nešlo v komunikaci a pak je to velmi oddalovalo. A on měl velmi direktivní maminku, které se báli všichni, bratři, jeho celá rodina. On prosil svoji manželku, aby jenom přitakávala, jenomže ta byla zase vychovávaná jako kluk.
Ano.
A tudíž se to nechtěla nechat líbit. Takže vlastně téměř bezvýchodná situace. Ale protože byla našem a je našem letním kurzu pro ženy, co máme zdovychovat, tak se přihlásila, že chce zlepšit komunikaci. dali jsme na komunikaci, to byl obrat, cvak o 180 stupňů, kdy mi psala mail, jak to všechno funguje, jenom ona změnila ten přístup dojemna. Takže dá se to krásně řešit, ale kolikrát to vypadá, že ti lidé se tak vzdálí, že už to třeba nejde pak dohromady.
Tak.
Ale když se pracuje na komunikaci, dá
tak
se.
Dá se a navíc ty děti reagují mnohem lépe než dospělí. Takže když si třeba člověk, který bude číst tuhle knížku, uvědomí nějaké věci, jsou tam hlavně návody, takže budete vědět, jak ty věci dělat jinak, tak ta změna může přijít relativně fakt rychle. Pokud jsou ty dětičky malí, je to změna za 2-3 měsíce na jejich chování. Když jsou ty děti v pubertě, tak už to trvá nějakou dobu. Může to být klidně rok, rok a půl, ale kde je rok a půl v kontrastu s celým dalším životem. Takže opravdu je to hrozně důležitý zkusit tu změnu udělat. Tak, další kapitolka. Vyhrožování. Možná už si říkáte, že bych toho mohl nechat, protože všechny výše zmiňované komunikační zlozvyky používáte, anebo jste je zažívali na vlastní kůži. A už se vám to možná ani nechce číst. Jenomže právě nezvládnutá komunikace je fenomén, který vztahy ničí a rozbíjí. Proto budu ještě chvíli pokračovat. Dalším ničitelem je vyhrožování. Jestli to nepůjdeš okamžitě udělat, tak si mě nepřej. Pokud to neuklidíš, nebudeš se koukat na pohádku. Pokud se nebudeš okamžitě učit, seberu ti počítač. Ještě jednou řekneš prosté slovo, seberu ti mobil. Jestli tady do 10 minut nebude uklizeno, vypínám Wi-Fi. To jsou reální věci všechno. Vyhrožováním dítěti říkáte, já mám absolutní moc a ty nemáš žádnou. Pokud neuděláš to, co chci já, potrestám tě. Seberu ti něco, co máš rád, zakáží tu něco, co tě baví. A nebo ještě hůře, způsobím ti fyzickou bolest, protože tě seřežu jako žito. Vyhrožování je forma prosazování vlastní moci, kdy potíráme osobnost druhého člověka. Snižujeme jeho hodnotu a nemůžeme očekávat nic jiného, než že budeme mít buď úzkostné neurotické dítě s trvalými duševními následky v dospělosti, nebo bojovníka, který vůči nám bude v totálním odporu a nesouhlasu, či poslušné dítě, které dělá všechno jenom proto, že má strach z našeho potrestání nebo chce získat svoji výhodu, aby se mohlo koukat na YouTube. Bohužel právě poslušní lidé mohou mít velké problémy v osobním životě, protože se řídí tím, co řeknou autority, místo toho, co jim říkají vlastní autonomní morální hodnoty. Jinak řečeno, pokud svému dítěti vyhrožujete nějakou penalizací, nikdy z něj nevytvoříte zodpovědného člověka, který chce dělat věci kvůli tomu, že mu dávají smysl. Chcete-li, aby jednou bylo vaše dítě silné, zdravě sebevědomé, aby vám důvěřovalo a mělo v sobě zakotveny silné morální hodnoty, nikdy mu nevyhrožujte.
Tady se může ozvat hlas, no ale přece to svý dítě za to, že celý den na mobilu, nebudu chválit.
Tak to, že je to dítě na mobilu, je vlastně kaskáda spousta předchozích chyb, které jsme udělali předtím. Jo? A dále se všechny odstranit. A všechno, co dítě, já když to úplně jednoduše, jo? A všechno, co dítě dělá špatně, je naše chyba. Jo? A když si tohle vezmu s nadhledem a lehkostí a řeknu si, jo, celý jsem to podělal, super, že to vím, chybovat je lidské, ale hlavně uvědomění si chyby je ta super možnost dělat věci jinak. Já nevidím chybu jako něco drastického, neměnného. Prostě jsme to dělali blbě, nikdo nás to neučil, bože, ale můžu to změnit. A to je vlastně celý projekt dovychovat, proto to děláme, aby si rodiče uvědomili, ano, tohle třeba dělám blbě, jo, to jsem asi podělal, no a co, dobře, podělal jsem to, ale mám pořád obrovský prostor to dělat líp a jinak. A o tom je i tahle kniha.
A pokud se k té knize dostanete a nebo se bude diskutovat, nadovychovat kdekoliv jinde a budeme si neustále obhajovat ten náš stav, tak se nikdy nemůžeme dostat k tomu, co se teďka říkal. No bože, vím, že jsem to podělal, tak prostě
to změním.
To změním a budu se pídit po tom, co je, a budu zkoušet a nebude to hned třeba a tak dále.
Jdeme dál. Ještě vydržte. Ještě máme pár stráneček, ale to je chluk. Tak, křik. Křik je komunikační selhání, ke kterému se bohužel uchyluje obrovské množství rodičů. Jakoby si mysleli, že když budou křičet, dítě je bude lépe vnímat.
Slyšet.
Když pracuji s maminkami, které jsou nešťastné z toho, jak často křičí, popisují mi, že většinou křičí v situacích, kdy nestíhají, jsou unavené, emočně otrávené a trápí je souběžně více témat. A dítě tomu nasadí korunu tím, že udělá něco, co maminky nechtějí. A jelikož dítě v tu chvíli neposlouchá, maminky spustí svůj řev, takže extrémně zvyšují tlak na své dítě. Jenže křik nepřináší nic pozitivního. Dítě v tu chvíli neudělá věc, kterou po něm rodič chce, protože mu dává smysl a přebírá si za ní zodpovědnost. Udělá jenom proto, že má z rodiče v tu chvíli strach. Pokud rodič zakřičí jednou za uherský rok, dítě to v sobě nějak zvládne. Ale pokud je křik součástí pravidelných rodičovských reakcí, dítě může vyrůstat ve strachu, ten zvyšuje napětí a to může mít za následek řadu zdravotních obtíží ve formě fyzických i duševních komplikací. Více jsme o tom psali v knize Každá bolest má svou příčinu. Jo, to byla kniha, která vyšla před rokem a půl, kterou jsme napsali s kolegou Tomášem Rychnovským. A tam jsem právě popisoval, jak obrovsky ty rodičovské chyby mohou ovlivnit zdravotní stav jejich dětí. Jo, takže taky pro inspiraci do budoucna doporučuji se vrátit i k téhle knize. Dítě by se nemělo rodiče bát. Pokud se dítě bojí, nemá k němu důvěru a nesvěří se mu. Mělo by se rodiče vážit, zhlížet k němu s uznáním za to, jaký je člověk, ale ne se jej bát. Dítě, které má strach, může trpět řadou neuróz, může mít problémy v komunikaci, prožívat úzkosti, těžko navazovat vztahy, ale také nemusí umět komunikovat věci, které ho trápí. Hlavně však kvůli ztrátě důvěry a tomu, že se nás bojí, nebudeme mít my rodiče v pubertě žádnou moc mu jakkoliv pomáhat a pozitivně je kamkoliv směřovat. Křik je zabiják vztahu s partnery, s dětmi, s rodiči. Jestliže tedy často křičíme, není chyba v dětech, že nás neposlouchají, ale neumíme pracovat s vlastními emocemi. Je tedy na čase začít pracovat na sobě a hledat cesty, jak najít vnitřní klid a radost ze života. Čím déle totiž budeme křičet, tím spíš jednou v budoucnu, až děti dospějí, s námi nebudou chtít nic mít. Možná někdy přijdou na formální návštěvu, ale je velká pravděpodobnost, že nebudeme tím, komu se svěří, komu budou rádi volat, protože budou mít podvědomou obavu z toho, že po nich zase budeme křičet.
Prakticky téměř stejný dopad má opak této emoce, nebo jestli se dá říkat opak této emoce, a tady mluvím z vlastní zkušenosti, když mi před lety došly síly, já jsem byla smutná, nemluvná, bez energie. Vypadalo to, že jsem naštvaná a nic jsem neříkala. A tím vlastně jsem vyvolávala také ve svých dětech strach, co se děje, co bude, a také vlastně vůbec neměli důvod si pak se mnou třeba povídat. Než jsem tuhle záležitost nějakým způsobem zlepšila, takže je to vlastně to samé, buď křičíme, anebo se uzavíráme. Obojí dvojí má společného jmenovatele, máme problémy, nemáme životní energii, jsme naštvaní, ale je to strašně moc. A to vím z vlastní zkušenosti a zkušenosti, když dělám s ženami na nás, abychom si vyřešili vlastní problém.
Obrovsky důležitý.
Ani nekřičeli, anebo nebyli smutní.
Tak, další podkapitolka, věřím, že vás zaujme. Ventilace emocí otázkou proč. Mnoho rodičů si vůbec neuvědomuje, jak moc dokážou trápit své děti jednoduchou otázkou. A to takovou, na kterou děti nedokážou odpovědět. Možná si umíte představit situaci, kdy dítě z našeho pohledu něco provede, my nad ním stojíme v naštvání a ptáme se, proč si to rozbil? Proč si to neuklidil? Proč si mě neposlech? Proč si to pokreslil? Proč se ještě neoblík? Otázkou proč dokážou bezelstně používat většinou jen děti. Když se ptají oni, nikdy zatím není nic jiného, než krystalický zájem o téma a snaha přijít problému na kloub. Jenže když v afektu položí tutéž otázku rozčilená maminka nebo rozlobený tatínek, dítě bytostně vnímá, že se rodič zlobí. A co má pak chudák odpovědět, když by každá jeho pravdivá odpověď vyprovokovala další nepříjemnou reakci rodiče? Proč si to rozbil? Já jsem nechtěl. To mě nezajímá. Já se ptám, proč si to rozbil? Já jsem si tady hrál s míčem. Co pak ty nevíš, že se vojáku s míčem nehraje? Vím. Tak proč jsi tady hrál? Cítíte tu dětskou bezmoc? Dítě si prostě hraje. Hraje si. Rozbíjí věci, kreslí po věcech, skáče po věcech, tříhá věci. chce poznávat svět a když se mu rodiče nevěnují, nemohou se divit, že vyvedou nějakou neplechu. Čím více se budeme děti takto rozčileně ptát, tím rychleji ztratíme jejich důvěru.
Tak to se dokážou ptát i partneři jeden druhého.
Proč jsi mi nezavolal? Proč jsi přišel pozdě? Proč jsi se neozval? Je to stejný. Co na to chcete říct? Proč jsi mi neřekl, že přijdeš pozdě? Že jsem chlastal s kámošem a do prdele, tak jsem ti nechtěl psát. Na otázku, proč se nedá odpovědět, pokud se ptáte v napětí, s výčitkou, s podtónem, ani dítě, ani dospělé. Tak, srovnávání. Jakoby toho nebylo málo, mám pro vás další komunikační nástroj, který dokáže velmi silně zamávat s jakýmkoliv vztahem. Už jsem o tom psal, ale na tomto místě mám velkou potřebu téma srovnávání opět otevřít. Já jsem o srovnávání psal v kapitole o tom, čím ztrácíme důvěru. Jo, tam jsem to hodně pojmenoval. Podívej se na Káju, jak parádně umí bruslit. Pojď to taky vyzkoušet. Podívej na Honzíka, jak hezky zpívá. Zkus to taky. Ty tady máš takový bordel a Kačenka už má dávno uklizeno. Ta je ale vzorná. Když moje maminka dělá svíčkovou jinak. Tuto větu neuslyší děti od rodičů, ale může jí zaslechnout nejedna maminka od svého partnera. Každopádně vždy, když říkáte svému dítěti, že jiné dítě je v něčem lepší než to vaše, dáváte mu tím jasně v tu chvíli najevo, že to druhé má pro vás větší hodnotu. Každé srovnávání dítě zabolí. Každé srovnávání vytváří dítěti napětí, snižuje jeho hodnotu a jeho sebevědomí. Takže častým srovnáváním se může stát, že vám dítě začne vzdorovat a bude nesnášet ty, s nimiž je srovnáváno. Přišla za mnou paní, kterou trápil vztah její dcery se svým otcem. Říkala mi, že má fajn manžela, který se dětem sice věnuje, jenže mladší dcera s ním vůbec nekomunikuje. Na jakoukoliv manželovu větu dcera jen odsekne nebo s ním nemluví vůbec. Když se zeptá, co bylo ve škole, neřekne mu ani slovo. A má klientka vůbec nechápala, čím by to mohlo být. Navíc starší dcera byla s tátou úplně v pohodě. Začal jsem pracovat s rodinou, abych rozklíčoval, co se tam stalo a proč mladší dcera reaguje na tátu tím způsobem. Problém spočíval v tom, že se tatínek viděl ve starší dceři, která byla poslušná, poctivá, cílevědomá, hodně sportovala, učila se na samé jedničky, prostě byla to jeho hvězda. Druhá dcerka byla pohodářka, nikam se moc nehnala, ráda si hrála, kreslila, zpívala, výkony nic moc neříkal. Zatímco starší sestra byla dost ustaraná a působila vyčerpaně, mladší byla vysmátá a veselá, tedy kromě času tráveného s tátou. Asi už tušíte, v čem byl problém. Tatínek byl velký sportovec s tahem na bránku. Byl to úspěšný podnikatel, pro kterého byly výkon a píle na prvním místě. Starší dcerka plnila jeho očekávání, takže s ní byl spokojen, aniž by vnímal, že ona rozhodně nemá radost ze života. Byla velmi zodpovědná a tolik zaměřená na výkon, že se toho moc nenasmála. Mladší dcera byla pohodová holka, rozhodně nebyla premiantka třídy, ale neměla nějak špatné známky. Jenže jí nebavilo makat, sportovala si jen tak pro radost. Otec ji neustále srovnával s tou starší, vyčítal, že se tolik nesnaží, aniž by vnímal, že má fajn dceru, kterou baví život a že jediný, kdo ji ho otravuje, je on sám. Když jsem s ním mluvil, řekla mi, že otce nenávidí, když jsem s ním mluvil. Nechcete-li se dostat do této fáze, kdy o vás bude dítě v pubertě tvrdit, že vás nenávidí, hlavně ho s nikým nesrovnávejte. Můžete mu tím totiž hodně ublížit.
Jak je neuvěřitelné, ty pracuješ hodně s dětmi a i s dospělými. Já pracuji především s dospělými. Jak se to neuvěřitelně, to, co všechno čte, jak to neuvěřitelně vidím v příbězích žen i mužů. A jak se to skutečně odráží a jak to, když se to nerozklíčuje, pak se to předává dál jako vzorec dětem.
Tak máme tady poslední tři odrážky, tak vydržte, kde jste tady, vydržte. Stavění se do role oběti. Stěžování si, stavění se do role oběti a zdůrazňování své únavy je další fenomén, kterému musí mnohé děti čelit od svých rodičů. Já už fakt nemůžu, jsem už úplně hotová. Já už to nedávám, nemám sílu se tím zabývat. Já už jsem na to úplně sama. Nikdo mi tady s ničím nepomůže. Když si rodiče stěžují v dosahu dětí, neuvědomují si, že tím přenášejí na své děti zodpovědnost za to, co sami nezvládají. Když vidí dítě zhrouceného rodiče, vytváří se v něm obrovská nejistota, strach, úzkost, ale i potřeba rodiče zachraňovat. Pokud by se jednalo o výjimečnou záležitost, dítě to zvládne. Ale jestli bývá rodič v takovém naladění velkou část společného času, vytváří se v dítěti extrémní napětí, protože se mu bortí všechny jistoty. Dítě potřebuje mít vedle sebe stabilního rodiče, který mu ukazuje cestu životem. Když se ale opěrný pilíř bortí, dítě je nejisté, ztrácí důvěru v rodiče i budoucnost svého života. Velmi časté je toto chování, zejména během rozvodových řízení, kdy se jeden rodič zhroutí a své děti použije jako rukojmí. Nezdravě si je k sobě připoutá stěžováním, smutkem, bezmocí a děti tak mají automatickou potřebu jej zachraňovat, i když by třeba byli mnohem raději s druhým rodičem, se kterým je jim mnohem lépe. S touto formou manipulace jsem se setkal už v mnoha případech a vždy je mi velmi smutno, kam až dokážou někteří lidé zajít, aniž by vnímali, jak obrovsky tím ubližují vlastní dětem.
Co to všechno může vést? Co se všechno může odnést to dítě do dospělosti?
Za prvé, když tohle to zažívá už třeba dítě od malá, tak se tu formu manipulace učí samo. Takže potom třeba, když je v napětí, může používat stejně vzorce chování. Může být náchylné k těmto formám, když to na ně někdo bude používat. Bude mít prostě permanentní výčitky za druhý. Takže nedokáže nastavit takovou tu životní hranici, co je moje a co už je toho člověka. Jo? Může mít fakt velký problémy. Takže zase je to jenom o tom vnímání sebe sama. To dítě si zaslouží pohodu. Proto ta kniha se jmenuje Pohodový rodičovství. Jo? Protože když je doma pohodový rodičovství, nebo ta pohoda sála z rodičů, tak je extrémně jednoduchý být rodičem. To dítě fakt prostě poslouchá.
Tak je to ping-pong. Ta energie přece se nám vrací, kterou rozdáváme.
Tak mám tady poslední dva. Tak vydržte poslední dvě věcičky.
Já si troufám říct, že nikdo nedrží a tak, že si to užíváte.
Tak, vulgární urážení dětí. Poslední věcí, kterou chci v této kapitole zmínit, je vulgární urážení dětí. Možná se tomu budete divit, ale co někdy dokážou vypustit z úst někteří rodiče, učitelé i trenéři, je až nepochopitelné. Ty debile, podívej se, co zprovedl. Ty seš takovej dobytek, máš tady smradu jak v Cařihradu. Běháte tam jak banda kreténů. Ty magore, já bych tě nejraději něčím přetáhla. To jsou výroky dětí, kterými říkají v ordinaci, jak se sněvaví rodiče. Jinak běháte tady jak banda kreténů, to jsem jenom naposlouchal na jednom tréninku, fotbalovým tréninku. Když pracuji s pubertálními dětmi, nepřestává mě udivovat, jak se rodiče vyjadřují na jejich adresu. Jednou mi volala jedna maminka a do telefonu mi povídá: pane Studničko, můj syn je totální prase a já už nevím, co s ním. Někdo na ní promluvil, následovala chvíle ticha a najednou se ozvalo: no o tobě mluvím, ty debile. No to je celý on, pane Studničko, už fakt nevím, jestli ho nemám dát někam do děcáku. Možná je vám při čtení těchto řádků nepříjemně, stejně jako bylo mně v tu chvíli. Mnozí rodiče, kteří děti uráží, tak činí ve velkých emocích a následně jim to líto. Jenže dítě to z hlavy už jen tak nedostane. Je-li takové chování časté, nemohou se pak rodiče divit, že jejich děti začnou bytostně nesnášet. Pracoval jsem s rodinou, v níž 14-letý chlapec vulgárně nadával své mamince a vyháněl jí z pokojíčku. Až později jsem zjistil, kolik bolesti ve svém dětství zažil a jak hluboce svou maminku nesnášel za to, že se k němu sama chovala vulgárně. Zažil jsem dívky, které nesnášely své otce za domácí urážky. Zejména děti v pubertě schytají na svou adresu hodně peprných výrazů, když se nechovají tak, jak jejich rodiče očekávají. Ale abychom nezůstali jen u vulgarit, děti můžeme urážet i mnohem inteligentnějším způsobem, který je ovšem neméně bolestivý a zanechává na důvěře trvalé šrámy. Myslím tím ironické výroky. No jo, to je náš génius. Už zase je tady ten náš chytrolín. Když rozdávali rozum, ty si určitě musel někde chybět. Ironie je forma agrese. Když je někdo ironický vůči druhému, snaží se tím zakrýt svůj vlastní agresivní postoj. Takže když budeme ironičtí vůči vlastnímu dítěti, opět tím ztrácíme jeho důvěru a vytváříme v něm odpor, vzdor, zlobu, případně nenávist. celou kaskádu negativních emocí, které se ho potom mohou držet.
Ty poslední případy, co si teďka říkal, tak vlastně mám takový vizuál, kdy to třeba říká tatínek svému synovi a myslí to jakoby ve srandě. I tohle je věc, která může tomu dítěti ublížit?
Pokud je doma bytostná důvěra, tak to může být forma pohodové komunikace. Jo? Ale v tom v případě, že si tuhle tu legraci udělá i dítě z toho táty, pak je to naprosto v pořádku, můžu si takhle ze sebe dělat srandu. Pokud ta důvěra je nabouraná a já budu používat jakýkoliv ironický kontext, tak to takhle může působit.
Často vlastně je výmluvná reakce toho dítě v pubertálním věku, kterému se to, buď se tomu zasměje, anebo prostě je vidět, že se mu to nelíbí.
Kdyby nás někdo poslouchal, jak se bavíme s Milánkem doma, jo, tak si, kdyby se to přepsalo, ten rozhovor, bez intonace a bez toho jako kontextu, tak si musí lidi říct, to není možné, jak se to dítě chová ke svému tátovi. Ale je to o té maximální důvěře. A já naopak, když mi Milánek řekne něco, co by si asi jiný dítě nedovolilo k rodiči, já vždycky úplně zajásám. To je tak svěží, protože vidím, že mi důvěřuje a že se mě nebojí. Po mně to je hrozně cenný. Tak, proč tyto formy komunikace ubližují? Závěr tyto kapitoly. Všechny výše zmíněné formy komunikace ubližují vztahu s dítětem i s dospělým člověkem a silně nabourávají důvěru, vazbu mezi dítětem a rodičem. Bez důvěry rodič ztrácí moc dítě pozitivně ovlivňovat a kamkoliv směřovat. A proč ke ztrátě důvěry dochází? Když dítě cítí ohrožení, ať už fyzického nebo psychického rázu, spustí se mu emoce, během níž reaguje jinak, než když je v klidu. A může si vše vědomě promyslet a rozhodnout. Křikem na malé dítě, výčitkami či ponižováním se dítě začne bát, uzavře se nebo začne bojovat, vztekat se a tak dále. Než jsem začal pracovat s dětmi, vnímat je, pozorovat a studovat je, nikdy by mě nenapadlo, kolik zlobných emocí prožívají děti vůči svým rodičům. Dalším problémem, který nezdravými komunikačními nástroji můžeme způsobit, je snižování sebehodnoty vlastního dítěte. Dítě se totiž nemá kde jinde naučit vnímat svou hodnotu než od nás. Pokud se jako rodiče zaměřujeme na vyzdvihování negativních aspektů chování, dáváme dítěti najevo, že pro nás není dost dobré, nemá pro nás takovou hodnotu. Pocity, že nejsou v očích rodičů dobré, prožívá obrovské procento dětí, s nimiž pracuji. A když mluvím s dospělými lidmi, kteří mají nízké sebevědomí, vždy se dobereme k tomu, jak nevybíravým způsobem se k ním chovali jejich vlastní rodiče. Děti mohou mít v dospělosti velké problémy v partnerských vztazích. Mnohé z nich totiž vychází z nevnímání vlastní hodnoty a strachu komunikovat o tématech, které je trápí. Možná na vás tyto řádky tvrdě dopadají a vyčítáte si, co všechno jste svým dětem do dnešní doby způsobili. Nevyčítejte si to, že to třeba do dneška děláte špatně, protože se chováme tak, jak jsme se to naučili. To, jak dnes komunikujeme, je daň za to, co jsme si v životě sami prošli. Co jsme slyšeli. Teď vám totiž chci ukázat, jak to s dětmi dělat tak, aby to fungovalo. Snažil jsem se zde popsat komunikační zlozvyky. Nyní pro vás mám úkol. Jinak ta kniha je protkaná drobnými úkoly. Zkuste se v následujících dnech zaměřit jen na to, jak komunikujete se svým okolím. Jak často přikazujete, zakazujete, vydíráte, lamentujete, moralizujete, používáte nefér komunikační způsoby a myslíte si, že tím vychováváte své dítě. Sledujte sebe i svého partnera, vnímejte naladění v rodině a zapisujte si postřehy. Jakmile budete mít obrázek o tom, jak to u vás doma funguje, až potom se puste do další kapitoly. Držím vám palce, aby se vám podařilo zdárně pojmenovat, co se vám nedaří. O to větší pak budete mít motivaci naučit se komunikovat jiným způsobem.
Tak to byl krásný závěr kapitoly nejčastější chyby v komunikaci, v knížce Pohodové rodičovství. A dnešní večer byl prvním autorským čtením právě z této knížky, která bude v našich rukou začátkem května, ale tak. V této chvíli je tedy předprodej. Tady na stránkách Dovychovat, ten odkaz tam byl, určitě.
Tak odkaz dáme. Přátelé, pokud se vám to líbilo, tohle vysílání, bylo by skvělé, kdybyste dali sdílet, můžete tím někoho pomoct. Jinak odkaz na to, kde se dá kniha koupit, rozhodně tady ještě jednou přidám do komentářů. Jinak to najdete na naší facebookové stránce Dovychovat. Tam najdete odkaz, kde se dá koupit. Než jsme začali tohle vysílání, bylo jich tam ještě 340, tuším. Já se teďkom podívám, 289 kusů, takže to jde docela,
poslední 289.
Takže to jde docela rychle. Každopádně, i kdyby ty knížky byly vyprodány, tak samozřejmě budete moc sehnat i někde jinde a hlavně budeme urgovat Albatros k dalšímu dotisku. Už teď, ještě než to vyšlo, už vlastně se tiskne víc, než byly původně v plánu, protože o tu knihu je velký zájem, z čehož mám teda obrovskou radost. Přátelé, já moc děkuju za vaše otázky. Úplně na všechny odpovím během zítřejšího dne. A vaše odpovědi, bude to moje video, takhle budu povídat, a odpovědi najdete na naší stránce Dovychovat. Takže se podívejte zítra na stránku Dovychovat, okolo 5. hodin už to tam určitě bude. Zítra si na to najdu čas a na všechny z dílčích dotazů odpovím, dám tam odkazy a tak dále, a tak dále, co vás bude zajímat. A i klidně, až skončí tohle vysílání, pište ty komentáře dál. A ještě bych vás chtěl požádat, jestli byste třeba i na základě třeba toho dnešního čtení mohli napsat nějaký aha moment, jo, nějaký něco, co vás trklo, něco, co jste si uvědomili, nějaký váš poznatek, cokoliv, co by pomohlo třeba i mně, i dalším rodičům se někam v životě posunout.
Tak moc krát vám děkujeme za pozornost a budeme se samozřejmě těšit na další vaše otázky, vaše komentáře a je to fajn dělat práci, která má smysl.
Mějte se krásně. Děkujeme.